Hvis Inger Støjberg ringer til dig og inviterer dig ind i Danmarksdemokraterne, hvad er dit svar så?
Så vil jeg sige tusind tak. Lige nu har jeg et fantastisk job, og hvis jeg kan få lov til at fortsætte med det, så tror jeg, at jeg tager det en rumtid nu. Men jeg er ikke holdt op med at interessere mig for politik.
Røverhistorier, nyheder og interviews fra øverste hylde i dansk politik. En ekstra bladet podcast med Hans Engel og mig, Clara Vind. Tidligere folketingspolitiker fra Fremskridtspartiet, medstifter og tidligere leder af Dansk Folkeparti og nu administrerende direktør for Port of Aalborg. Kristian Thulesen Dahl, velkommen til dagens afsnit af Øverste Hylde.
Tusind tak.
Hans og jeg er meget glade for at have dig med som gæst i dagens afsnit. Og nu læste jeg jo lige noget op for dit CV. Og når man ser på det, så er det jo ikke dit nuværende job, der stikker ud. Altså alle tingene, uden at selvfølgelig skulle sige noget dårligt. Altså, hvad er det helt kort, du egentlig laver nu?
Ja, jeg huserer op på havnen i Aalborg. Og hvad laver man så, når man huserer på havnen i Aalborg? Man serverer pølser for de søfarende, eller hvad? Sådan en havn i dag er jo en kæmpestor ting. Vi har sådan en knap 100 virksomheder i virkeligheden, som vi samarbejder med. Man kan sige, en havn er jo egentlig bare et sted, hvor man historisk skal sikre, at det, som samfundet har brug for, det kan ske. Og lige nu der er det i høj grad den grønne omstilling.
Og det er jo ikke, fordi det ikke lyder spændende. Men dit navn er jo også synonym med Dansk Folkeparti. Og man kan ikke tale om Dansk Folkeparti uden at nævne dig, altså både i opturene, de helt store, men også i nedturene. Altså, er du færdig med dansk politik?
Jeg bliver aldrig færdig med dansk politik. Altså, jeg kan mærke, at jeg har det brænder ind i mig. Jeg var jo engageret politisk, inden jeg kom i Folketinget, selvom jeg kom i Folketinget i en ung alder. Så det er jo, fordi jeg er ud, som så mange andre, der er aktive i politik, er ud af en familie, hvor man altid har diskuteret politik. Og jeg synes virkelig, det er spændende, og jeg har stor respekt for de mennesker, der arbejder i politik. Men jeg kan også mærke på mig selv, at jeg har i den grad godt af at prøve noget andet end at være i politik. Og jeg joker samtidig med, at jeg næsten kan blive tilhænger af Enhedslistens rotationsprincip. Altså det her med, at man skal ud og arbejde med noget andet end politik en gang imellem. Og det er jo ikke, fordi jeg mener, at det skal man kræve af folk, men jeg vil i hvert fald sige til mange af dem, der er i det politiske, at det gør ikke noget skidt for en at prøve at se tingene fra en anden side end inden for Christiansborg.
Må jeg spørge dig, Christian? Da Dansk Folkeparti geroder ud i de problemer, der er, og Støjberg, hun starter sit parti, og det bliver bygget op, der kunne vi jo se, at en pæn stor gruppe af Dansk Folkepartis tidligere folketingsmedlemmer, og herunder jo også nogen, der var med til at stifte partiet sammen med dig og Pia Kjærsgaard, at de gik med Inger Støjberg over i Danmarksdemokraterne. Jeg er 100% sikker på, at Inger Støjberg, hun også har spurgt dig, om du vil med. Det kan jeg ikke forestille mig andet. Du må jo have skulle træffe en beslutning, og den beslutning har så handlet om at forlade politik. Hvorfor gik du egentlig ikke med Inger? Du havde jo siddet på en central plads i det nye parti, hvis du havde sagt ja. Så hvad var egentlig grunden til, at du sagde nej?
Altså, jeg vidste jo godt, at skulle jeg på et tidspunkt i mit liv lave noget andet end politik, så var det det tidspunkt. Det ville ikke give nogen mening at springe ombord på et nyt politisk projekt og være aktiv i det, og så komme om 2-3 år efter og sige, nu vil jeg egentlig gerne prøve noget andet. Så hvis jeg skulle række ud og prøve noget andet i mit liv, end at sidde på Christiansborg, så skulle det være på det tidspunkt. Og det var egentlig det drivende, og så kombinationen med, at der faktisk viste sig noget, jeg synes ville være spændende at arbejde med, nemlig i Aalborg, på havnen i Aalborg. Og da det så stod klart, at jeg faktisk kunne få den stilling, så valgte jeg det. Men jeg kunne da godt se, at rigtig mange af dem, jeg støttede mig op af, også i sin tid i Dansk Folkeparti, altså i den konflikt, der var, og det brud, der kom, at jamen, de fortsatte jo i Danmarksdemokraterne. Og jeg synes da også, man kan registrere nu, at det parti, der ligesom har fået fat sådan ud fra en folkelig dagsorden, altså ligesom i folkedybet, det som vi på et tidspunkt havde i DF, det er jo Danmarksdemokraterne i dag, der har taget den fakkel videre. Og det betyder jo også, at jeg er glad for, at rigtig mange af dem, jeg har arbejdet tæt sammen med og også støttet mig op af, jamen de har jo nu muligheden for at kæmpe den politiske kamp videre.
Du siger, altså, og det er jo sådan den klassiske sætning, der bliver stillet til politikere, der forlader politik, jamen betyder det så, at nu er det slut med politik? Som Clara spørger dig om, hvad nu hvis Inger ringer? Kunne du så ikke tænke dig at vende tilbage? Og så giver du det klassiske svar, at du har det fint, og du har et nyt job, osv., osv., men det betyder ikke, at du ikke interesserer dig for politik, osv. Og det er klart, når man har været på toppen af politik, som du har i mange år, og haft den placering og indflydelse, som du har haft, så er det jo ikke sådan, at du siger, nu følger jeg overhovedet ikke med i politik. Men der ligger jo også et lille bitte men. Altså, forlader du selvfølgelig ikke Aalborg i et antal år, men Danmarksdemokraterne ser ud til at være et parti, der kommer til at kunne holde ganske, ganske længe. Så altså, kan du overhovedet, er det helt ud af din fantasi at forestille dig, at der kan komme en dag, hvor du siger, jeg vil godt tilbage. Altså ikke som partileder eller noget, men du vil jo kunne springe ind i politik med det samme, med den erfaring, du har fra de mange år.
Jamen, jeg har ikke lukket døren til politik. Jeg elsker politik, men jeg er virkelig også glad for det, jeg laver i dag. Og derfor er det ikke på skrømt, jeg siger, at hvis man i Aalborg synes, at der sidder jo en bestyrelse osv., at jeg kan drible med den bold i en årrække, så vil jeg rigtig gerne gøre det. Men jeg har faktisk altid, mens jeg var på Christiansborg, også haft den tanke, at jamen, når jeg engang var blevet ældre, og man sidder der og kigger på tingene, så kunne lokalpolitik også være et spændende sted. Altså, jeg sad 12 år i kommunalpolitik tilbage fra 1998 til 2010.
Der blev jeg født.
og det var jeg virkelig glad for. Altså, fordi der kommer man helt tæt på de ting, som folk egentlig er optaget af. Altså, hvad sker der nede i børnehaven, folkeskolen, hvordan udvikler den sig, har man indkøbsmuligheder i lokalsamfundet osv. osv. Og det der med at stå nede ved køledisken og faktisk tale med folk om noget i deres nære hverdag, det var noget af det, jeg på Christiansborg manglede, kunne jeg mærke, da jeg gik ud af kommunalpolitik, fordi jeg ikke kunne magte begge dele. Så jeg har altid haft det der med, at der er masser af steder i det politiske landskab, hvor man godt kan vende tilbage, hvis vælgerne ellers vil give en muligheden. Og jeg kan sagtens se mig selv i... Altså, det behøver ikke at være en eller anden central rolle på Christiansborg, for at man er engageret i politik. Man kan være engageret i politik på rigtig, rigtig mange måder. Og når man har den der politiske interesse, så er det ikke nødvendigvis så afgørende, om det er det ene eller andet sted, man på et tidspunkt gør sig gældende. Det er mere det, at det fylder ens, en stor del af ens hverdag. Men lige nu, der må jeg bare sige, jeg tror, at de på havnen vil vågne sig lidt, hvis de synes, at min kalender åbner plads til, at man sådan kunne bruge meget tid på politik, fordi det gør den jo ikke. Altså, der er den politiske dagligdag for mig i det job, jeg har nu. Jamen, det handler jo om, hvordan vi får sat os igennem på de ting, altså lidt lobbyagtigt, som vi selvfølgelig bliver nødt til at have opmærksomhed omkring for at kunne løse vores opgaver i dagligdagen.
Har du meldt dig ud af Dansk Folkeparti?
Ja, jeg gjorde det, at faktisk det var lige slutningen af juni 22, lige inden det kom ud. Jeg tror faktisk også, Hans og jeg havde kontakt de sidste dage der, fordi han mente, at nu måtte jeg tage en beslutning om min politiske fremtid, og
ja, det blev
en boomerang for mig, hvis ikke jeg meldte klart ud af
ringede
noget.
Ringede du til ham så? Eller
nej, jeg ringede til Hans. Ja. Fordi jeg sagde, hvad i alverden var det for noget, men Hans han holder jo bare på sit. Han er jo en stedig rejder, så skal det også være. Han er kommentator, han siger, hvad han mener. I virkeligheden kunne jeg godt have set mig selv egentlig som sådan et hvilende medlem i Dansk Folkeparti, der egentlig ikke gjorde væsen af sig, og som så bare måske 5 eller 10 år senere, når der var kommet nogle nye folk på ledelsen eller ledelsesposterne, så egentlig bare havde været der og kunne troppe op og sige, det var en af de gamle stifter, der var der endnu. Det var sådan en lille drøm, jeg havde et eller andet sted, men da Pia Kjærsgaard, hun så tweeter, som det hed dengang, nu er det X, men at jeg var en tøsedreng, og hun blev ringet op af TV2, som spurgte, mener du virkelig det, Pia? Og så sagde hun, ja, det mente hun. Og så skrev de en artikel om det. Så tænkte jeg, nu er det her for skørt. Altså, vi startede Dansk Folkeparti Fællesskab tilbage i 1995, som en del af det var en protest mod Christen Poulsgaard, der på et legendarisk landsmøde i Fremskridspartiet dengang stod og råbte fra talerstolen, at vi var nogle tøsedrenge. Det var så både Peter Skorp, han var altså også, det var ikke kun mig.
Den måde, han sagde dit navn på, det tror jeg aldrig, jeg vil glemme.
Christen Tulsendal og tøsedreng. Jamen, det var legendarisk, og vi har sendt ham blomster senere.
I sendte ham hilsen, hvor vi underskrev det tøsedrengene.
Det gjorde vi da. Nej, men det var som om et eller andet, det blev rundet af, ikke? Fordi vi startede der, og når hende, som jeg så i høj grad startede partiet sammen med Poul Nødgaard og Ole Donner, så var det ligesom, når hun bruger det til sidst, Og det er ikke engang bare er en fejl, man bliver ringet op og bekræfter, at ja, så tænker jeg, ej, det er for skørt det her. Det er simpelthen for skørt. Men det var et eller andet signal til mig om, at jeg skulle ikke være der. Altså, der var så stor en kamp i de sidste par år, som kulminerede ligesom med den der udtalelse om, at jeg ikke skulle være der. Så tænkte jeg, jamen, så skal jeg ikke være der, fordi livet er for kort til at gå og køre på hinanden på den der måde. Og så meldte jeg mig ud af partiet og fik jo sådan en standard retursvar fra sekretariatet, som jeg tror, jeg selv har været med til at lave, som man er sikker på, at folk har fået bekræftet, at vi har modtaget.
Vi bekræfter her med også.
Og den fik jeg jo så også, og så vidste jeg, at det var registreret, så det var det.
Men Christian, hvis man nu ser på det der jo dramatiske forløb, der er, så er der jo også en fase, hvor man kan sige, der hvor Inger Støjberg er på vej ud af Venstre og takker af der, og det er jo også et helt vildt dramatisk forløb. Der gør du jo faktisk meget for at få Inger Støjberg trukket over til jer. Og også selv i jeres årsmøde, der spiller hun også en central rolle. Du interviewer hende, og man har et klart indtryk af, at der er sådan et mindre kapløb i gang om, fordi Pernille Vermund vil jo også gerne trække hende over til Nye Borgerlige. Men i hvert fald så bliver hun jo også faktisk tilbudt formandsposten i Dansk Folkeparti. Hvis du skal se på det forløb, fortryder du så, at I gik så langt i forhold til Støjberg, eller synes du, at hun i sidste ende snød lidt på vægten? Altså sådan set udefra fra min side, der synes jeg, at Inger, hun var lige smart nok. Altså hun holdt jer begge hen i et langt, 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 langt forløb, for derefter til sidst at gå ud og så lave sit eget parti. Føler du sådan inderst inde lidt, Inger, hun snød nu?
Nej. Jeg føler hverken ingen snød, jeg føler heller ikke, vi gik for langt. Altså man skal huske på, at det jeg forsøgte på det tidspunkt, det var at finde en vej igennem, hvor partiet kunne holde sammen. Fordi noget af det, som jeg synes var afgørende for DF dengang, eller som jeg kæmpede for, det var, at det kunne være et bredt parti, hvor man kunne rumme hinanden, selvom man ikke nødvendigvis lige så ens på alt. Altså det er jo det, der jeg synes er forskellen på partier, der i virkeligheden er der, men de er der på sådan en enkelt sag, og de samler folk om nogle meget, meget få dagsordner. Og så partier, som kan karakteriseres lidt som folkepartier, altså som er så store, som de kan blive, og, altså i perioder i hvert fald, fordi man faktisk har en evne til at kunne have en bredde internt, fordi man kan rumme hinanden. Og der er jo ingen tvivl om, at det Dansk Folkeparti, som jeg var med i, og specielt også selvfølgelig i en del af de år, hvor det gik rigtig godt, der formåede vi jo at have den rummelighed, så vi havde folk, der var meget forskellige i partiet, og også kunne have lidt forskellige holdninger til nogle ting, men det lykkedes os. Det, som jeg frygtede med Morten Messerschmidt, som jo notorisk selvfølgelig kan rigtig mange ting politisk og dygtig og retorisk og sådan noget, alt det her, men jeg har altid set ham som en, der repræsenterer et mere smalt segment, altså mere henvender sig smalt til nogen, og egentlig squeezer andre ud. Han kan ikke rumme, synes jeg, i det omfang, det er nødvendigt, den bredde, som jeg godt kunne lide. Og det synes jeg egentlig også har været kendetegnende for det, der er sket siden, altså helt uden egentlig, at der er noget forkert i det. Fordi det har jo været et valg at træffe, at man kører målrettet efter noget mere smalt, for også at være sikker på, at man er der. Men jeg så Inger Støjberg i Dansk Folkeparti som en mulighed for, at vi kunne bevare den bredde. Jeg så også på det tidspunkt faktisk, det kan jeg jo sige, sådan en René Christensen som en mulighed, som kunne have bevaret den bredde. Altså man kunne holde sammen på alle. Og jeg tror, det der skete i månederne efter, da vi får det her store frafald, altså en stor del af folketingsgruppen jo forlader partiet, og der er mange medlemmer, der melder sig ud og sådan noget, det er jo en reaktion på, at den der lim, der har holdt sammen på folk, der egentlig grundlæggende ellers har været meget forskellige, den lim var væk, og så smuldrede det.
Og hvorfor var det, limen var væk? Altså var det på grund af, at, som du siger, Messerschmidt var et mere smalt segment, eller hvordan?
Ja, altså vores stil er meget forskellig, og fred være med det. Altså, som jeg siger her, der er jo ikke noget rigtigt og forkert. Man må vælge, hvad man vil. Men jeg havde i hvert fald sådan målrettet den ambition, at vi skulle prøve at holde sammen på et foretagende af folk, der var meget forskellige. Og der var også de sidste år, hvor jeg sad der var der jo også mange, der kom til mig og syntes, at man skulle, sådan lidt ligesom i pigers ungdom, have smidt folk ud. Altså, når folk ligesom sådan kørte lidt ved siden af skiven. Men det var jeg modstander af, og jeg prøvede at faktisk stoppe det der med, at man skulle løse tingene ved bare at smide ud. Man skulle løse tingene ved, at man prøvede at få holdt folk sammen og fandt fælles fodslag om nogle ting. Men og det er jo det, der skal til, hvis man skal lykkes med det, tror jeg. Men så kommer der nyt til. Altså, der er mytteri på båden. De overtager skibet. Og fred med det, fordi sådan er organisationer. Der er magtkampe, og så er der nogen, der bliver træt af dem, der er der, og så skal de have nyt til, og så har de deres metoder til at sikre det. Og så kommer de til, og så sejler de jo videre på deres præmisser. Og nu sejler de så, kan man sige, på nogle andre præmisser, end det, jeg forsøgt kunne være sejlet videre med en Inger Støjberg i spidsen. Og jeg synes egentlig, det, som Inger har præsteret efterfølgende, viser, at det var rigtigt set, at hun havde hul, kan man sige, ned i folkedybet. Og det var det, som Dansk Folkeparti dengang havde så febrilsk brug for. Så hvis man kunne have, jeg tror også, der er mange, der her bagefter taler om Nye Borgerlige, Danmarksdemokraterne, Dansk Folkeparti og sådan noget, og siger, jamen, er det ikke partier, der på mange felter sådan ligger lidt i de samme farvand og mener nogle af de samme ting, og behøver man at have så mange partier, og kunne man blive færre og sådan noget. Man kunne sige, at det her var jo egentlig også et forsøg på, at man havde lavet en fusion på forhånd. Altså, man havde lavet en proaktiv handling, hvor man egentlig havde fået samlet nogle af kræfterne på den her side af dansk politik, som så kunne have forenet sig. Lidt ligesom, man kan sige, på venstrefløjen Enhedslisten lavede i sin tid, hvor man samlede sig jo også, selvom man under det egentlig havde en række forskelligheder. Ikke?
Ja, 3-4 forskellige partier. Ja. Nu sagde du, at du har meldt dig ud af Dansk Folkeparti. Det giver god mening. Det ville jo også give meget god mening, hvis du havde meldt dig ind i Danmarksdemokraterne. Har du det?
Hvor jeg er medlem og sådan noget, det er jo klart, det er jo en privat sag, ja, indtil man i givet fald vælger at være aktiv, ja, politiker. Men altså, jeg kom jo ind til dem på valgaften, selvfølgelig ved folketingsvalget, og lykønskede dem med valget, også fordi rigtig mange af dem, som jeg har været til, altså den politiske ordfører Susi, arbejdede vel, jeg tror, 7 år for mig, sådan, i meget tæt partnerskab, mens jeg var partiformand derinde. Så jeg har det jo, altså jeg er jo meget tæt på de folk, og synes, at de gør det rigtig godt.
Det er meget politikere, svarer det der, Christian.
Kan jeg stadigvæk.
Du har ikke sammen, fordi...
Det kommer han aldrig til
at sige. Det er jo virkelig, det er jo en privat sag, men du vil jo hverken sige ja eller nej til, om du er...
Nej, det er jo fordi, ja, nu sidder jeg i en rolle på havnen i Aalborg, hvor jeg skal ikke være aktiv partipolitiker. Mm-hmm. Jeg skal kunne varetage interesserne for Port of Aalborg over for hele det politiske system. Men altså... Det er jo også bare for at sige, jeg skal jo ikke, altså alle og enhver ved jo, der er fuldt meget i politik, at dem, jeg har arbejdet tæt sammen med i Dansk Folkeparti, de er i Danmarksdemokraterne i dag. Og som jeg også siger, at jeg synes, de ligesom har taget fakten i forhold til den folkelighed, som vi på et tidspunkt havde i DF, den ligger nu i Danmarksdemokraterne. Og så kan man sige, så bærer de faklen videre. Og med de holdninger, jeg har haft hele mit politiske liv, synes jeg så, det er helt tosset. Nej, det gør jeg nok ikke.
Klar, ja, vi havde for ikke voldsomt længe siden, havde vi Pia Kjærsgaard her i studiet. Og vi talte jo så også politik, og vi talte jo også, kan man sige, situationen i Dansk Folkeparti. Og Pia blev så også meget personlig i den forstand, at hun blev spurgt ind til, hvilken følelsesmæssig oplevelse hun egentlig havde haft ved, at det projekt i sin tid startede, som du sagde, Nødgaard og Donner og dig og Skårup og Pia og så videre, ikke? Da I kommer gående ned gennem Slotsholmsgade, og det hele er lykket, og I har Dannebrogsflag og så videre, ikke? Og I byggede jo et parti op, der jo sådan på mange måder fik sådan lidt karakter af et familieforetagende. Holdt ferier sammen og holdt fester sammen og deltog i hinandens det ene og det andet og så videre. Så altså det Pia også altså, gav stærkt udtryk for, var sådan en indre sorg over, at det der ikke bare var et fælles politisk projekt, men også var blevet et meget nært familieprojekt, hvor jeres ægtefæller og alt var, børn og det hele var involveret, at det var væk, ikke? Det fyldte hende med stor sorg og så videre. Har du den samme oplevelse som hende? Altså uanset, at man kan sige, at I to så gik fra at være de to tætteste til at blive de to, der kom til at stå stærkest over for hinanden. Men derfor kunne du jo godt have den samme oplevelse som hun. Altså sådan lidt sorg over, at det er gået, som det er gået.
Ja, altså jeg vil ikke bruge betegnelsen sorg. Jeg havde i nogle år, hvor jeg virkelig var målløs over, hvad der foregik. Altså jeg havde der, specielt efter valget, folketingsvalget i 2019, altså i virkeligheden også måske lidt tidligere, men altså en overraskelse over, hvordan hun agerede. Fordi altså det var velkendt, da jeg blev partiformand i 2012, og hun havde besluttet sig for at gå af, fordi det var sådan, det var. Der var ikke nogen, der krævede af, at det er hende. Det var hendes valg. Der var det jo helt tydeligt, hun havde svært ved at slippe tøjlerne. Altså, og jeg kan huske en gang imellem, når vi holdt møder, sådan ledelsesmøder, så gik hun vildløst ud på gangen, fordi hun simpelthen ikke kunne have, at hun ikke sad derinde og træffede beslutningerne. Og det forsøgte de at sige, jamen det var et valg, hun havde truffet, og nu skulle vi jo ligesom sidde der og tage ansvaret. Og man kunne ikke både være gået af og stadigvæk sidde og træffe, altså de afgørende beslutninger. Det er jo ikke det samme, som man ikke bliver taget med på rådet og lyttet til og sådan noget. Men det er klart, at der kan også en gang imellem opstå en situation, hvor en ny ledelse så vil noget andet end det, den tidligere leder vil. Og så skal man jo have frihed til det. Men så derfor var det jo selvfølgelig lidt besværligt i mange år, men man kan sige, specielt efter 19-valget, hvor hun indtog en meget kraftig rolle i forhold til at få mig væk som formand og få banet vejen for Morten Messerschmidt. Og det er der jo skrevet bøger om siden, så det er jo blevet sådan...
For eksempel den, der hedder Showbiz i hælene på Messerschmidt.
Ja, hvor det jo...
Der bliver jo beskrevet meget den her masterplan, de har lavet Pia Kjærsgaard og Messerschmidt i et sommerhus.
Ja.
Har du læst bogen?
Jeg har læst nogle af de sider der. Jeg synes ikke, det virker som, hvor jeg behøver at læse det hele af.
Men kan du genkende forløbet, altså den måde, de taler om, hvordan de vil prøve at få dig ud?
Ja, altså det kan jeg sagtens. Og det er klart, på det tidspunkt vidste jeg jo ikke, at det var foregået i et sommerhus, og det var sådan og sådan. Men altså, det var helt klart for mig, at der var lagt en plan om, at altså, hvis ikke man kan gå til et årsmøde og få et flertal for at vælge ham formanden, så må vi have ham væk på en anden måde. Og det typiske, man gør i organisationer, det er, at man begynder at undergrave. Sådan er det i alle politiske organisationer. Så begynder man at lægge til pressen, og så begynder man det der forløb, der skal gøre en træt. Og det forløb, det fornemmede jeg helt klart var i gang. Jeg havde den da sådan, at hvis der kom en meningsmåling, der var sådan forholdsvis fornuftig, så kunne jeg næsten stille uret efter, at der en eller to dage efter ville komme et eller andet læg til pressen om noget negativt. Fordi så skulle vi lige trækkes ned igen. Det kulminerede så til efteråret 21, hvor der var telefonkæde, der blev sat i gang for at simpelthen få skabt støj på vores årsmøde. Altså, at man skulle lave larm.
Ved du, hvem der stod bag det?
Jo, det ved jeg godt. Det ved jeg godt.
Hvem er det? Fordi, hvem er det?
Nej, det prøv at høre. Jeg har jo ikke, altså jeg har det godt i dag. Altså jeg er virkelig kommet godt videre, og jeg har ikke nogen. Jeg har også sagt til mig selv mange gange, jeg har ingen interesse i at gå i klins med de folk der. Ja, det er jo nu sidder vi bare her og snakker om, hvad der rent faktisk skete, ikke? Og det er bare for at illustrere, at prøv at tænke op til et årsmøde, at folk ringer til mig og siger, at de er blevet bragt ind i, om de ikke ville ringe videre og prøve at få lavet ballade på... Altså, det var ligesom i Fremskridspartiets dage, ikke? At så skulle man lave ballade på årsmødet med henblik på, at Pia Kjærsgaard så skulle stille sig op og sige, hun var der parat til at overtage ledelsen igen. Og hun kommer ind endda på det her årsmøde i salen og går direkte hen til journalisterne og siger, altså på egen foranledning, hun har ikke engang spurgt, at hun er der klar til alt. Altså hun er der klar til også, altså underforstået, at tage over igen. Så kommer Inger Støjberg, så er hun jo gæst, og så det synes medlemmerne jo sådan set er fint, og derfor er der ikke rigtig basis for at lave den der oprørsstemning. Men det er bare for at sige, jeg vidste godt, at der var sådan en plan om, at fordi jeg kunne sidde og holde interne møder, og så kunne jeg blive ringet op af journalister eller få en sms på selve mødet, om at journalisten nu havde fået briefing om noget af det, der foregik ind på det her lukkede møde. Ikke? Altså, sådan er det i organisationer, når man er af med en formand, og man ikke kan komme af med formanden af fordøren, så vælger man den her metode, og sådan har det været, tror jeg, siden Røde Konge var knægt.
Christian lever efter det gamle Nien Hansenske princip, at han bærer ikke af, men han kan godt huske, hvad det hedder.
Ja. Jeg kan godt huske det bestemt, og synes også, at nu er jeg kommet så meget på afstand. Altså, jeg tog mig også i, den første tid efter jeg var stoppet, der ville jeg slet ikke snakke om det her, fordi jeg vidste godt, jeg kunne ikke snakke om det, uden at det kom til at ulme internt, altså uden jeg blev rigtig sådan. Det gør jeg ikke mere. Jeg kan mærke, nu kan jeg snakke om det, og jeg går herfra med fredsindet, fordi jeg har forligt mig med, at sådan var det. Og nu er de kommet videre, og jeg er kommet videre.
Men på en eller anden måde vil jeg bare lige, det forløb der, du beskriver, det kan godt være, at han, som også er garvet, og andre, der har siddet i sådan nogle politiske organisationer også. Men hvordan går man hjem i seng, når man ved, at det er jo nærmest mor og stedsøn, der er i gang med at prøve at få far ud af døren? Altså, hvordan går man hjem og sover om aftenen? Hvordan lader man sig ikke rive med ned?
Jamen, det er også noget af det, der jeg virkelig har spurgt mig om bagefter. Fordi det gjorde jeg. Altså, jeg, på en eller anden måde, så var jeg så meget i det, at jeg kunne leve med det også. Og det er også det, når man i dag diskuterer meget det her med, at politik er et benhårdt spil, og kunne man være sødere ved hinanden og sådan noget. Og så tænker jeg, altså man kan have alle mulige ambitioner, det kommer aldrig til at ske. Fordi når der kører de her spil i organisationen, altså uanset, det gør der jo i mange partier fra tid til anden, så er det benhårdt, og det er møgbeskidt, fordi dem, der vil have magten, de ved godt, at hvis ikke de kan gå på et årsmøde og få flertallet for at vælge en partiformand, og det kan man typisk ikke, fordi det vil blive, så vil de blive set som nogle oprørere, der virkelig får det svært. Så den måde, der bliver valgt, det er tit den her med at undergrave over tid, som, så den, der sidder man af med, bliver træt. Og det var det, der var i gang i flere år. Og ja, jeg har sagt, jeg har også, altså det er jo sådan, det er. Og det er måske bare et vilkår i organisationsarbejde. Og så må man, enten så lykkes man jo, enten var jeg jo lykkes med at få styr på det, få hold om det, det kunne være ved, at der var nogen, der ikke skulle være der mere, eller ved, at jeg lykkes med at få forliget parterne, eller det var så entydigt, at jeg havde majoriteten bag mig, at de ligesom måtte tige til sidst. Eller også, så må man gå af. Og jeg nåede frem til sidst, efter alle mulige febrilske forsøg på at holde styr, eller på at holde samling på det der foretagende, at jamen, de måtte få deres vilje, fordi livet var for kort til at blive ved med at kæmpe den kamp. Måske også, fordi jeg vidste et eller andet sted. Jeg kan ikke blive ved med at gå hjem og lægge mig i sengen og få en god nat søvn. Og være, altså, når man ved, når man lægger sig i seng, at kan vide, altså næste i morgen tid, der er der igen noget, ikke?
Der er et sted i dit politiske liv, hvor du må have stået, ser bort fra alle de interne bryderier, der kom senere. Men der har været et tidspunkt, hvor du har stået og skulle træffe nogle meget, meget store beslutninger. Og det er, da I pludselig står med 37 mandater i Folketinget, i det største parti blandt de borgerlige. Der har været et forrygende valg til Europaparlamentet. Messerschmidt har ryddet hele bordet. I står virkelig stærkt. Du står virkelig stærkt. Der kan dannes en borgerlig regering. Der må du have gjort dig mange overvejelser. Hvordan placerer vi os her, og skal vi stille krav, ultimativt krav om regeringsdeltagelse, eller hvad skal vi? Og det ender jo så som bekendt med, at Løkke først danner sin egen lille regering, og derefter så udvider han den med Liberale Alliance og Konservative. Og man kan sige, blandt mislykkede regeringer, jeg tror ikke, jeg siger for meget, men blandt mislykkede regeringer, er det nok en af de mest mislykkede. Altså ganske enkelt, fordi samarbejdet kunne slet ikke bringe celler og fungere. Når du sådan sidder i dag og kigger ud over Limfjordens vande og Aalborg Havn og det hele, og kigger tilbage. Fortryder du så, at I ikke dengang benhårdt gik efter magten, og det vil sige regeringsmagten, at I havde presset Løkke til at sige, ved du hvad, vi er klar til at bruge alle midler, hvis ikke du tager os med i regeringen. Var det en fejl, at I ikke gik i regeringen?
Og svaret er, som det har været, uafbrudt siden, hvor jeg blev spurgt det mange gange. Det var ikke en fejl. Men det var en fejl, at vi ikke brugte langt længere tid på at afsøge muligheden. Og også, at det i så fald, hvis vi var ind med det samme, var blevet meget mere kendt. Hvorfor? Fordi det som jeg var for hurtig dengang i 2015 til at acceptere præmissen om, at Lars Løkke kørte selv, for simpelthen at komme i gang med at lave noget politik. Der var så meget, vi gerne ville, at folk kom ikke rigtig med. Og det betyder også, at det efterfølgende har været nemt at få grobund for den der opfattelse af, at det var nok en fejl ikke at gå i regering. Men jeg vil bare sige, at med de muligheder, der var dengang, så var det, som jeg kender til, så var det ikke en fejl. Altså det, Lars Løkke ville den her etpartiregering. Han lagde på et tidspunkt i sin lejlighed et forslag til regeringsgrundlag på bordet foran mig. Og så siger han til mig, at jeg må da have lov til at læse det og kan komme med forslag til justeringer. Og jeg tænkte, jamen det er jo ikke den måde, man laver det på, hvis man skal lave en regering sammen. Vi havde sådan tre mærkesager i valgkampen i 15, som vi simpelthen målrettet kom til forhandlinger med ham, med Lars Løkke, hvor vi prøvede dem af, i hvilket omfang vi kunne få de tre mærkesager med. Og da det gik op for os, at altså selv det med grænsekontrol dengang, som var et af de emner, der var op, der havde han fået lavet papir i Justitsministeriet, der viste, hvorfor vi ikke kunne få gennemført nogen form for grænsekontrol. Ikke? Og et halvt år efter havde vi grænsekontrol, fordi svenskerne havde lavet grænsekontrol, fordi der var en speciel situation i forhold til Syrien. Så det er bare, når man med de konditioner, der var dengang, så mener jeg ikke, det var interessant at komme i en regering, hvor jeg tror, vi var kommet i en spændetrøje. Og vi havde jo også, var det tre år før, det kan du også huske, Hans, altså tre år før, hvor vi havde eksemplet med Willy Søvndal og SF osv., de var gået i regering og måtte trække sig ud efter et år, pinligt, fordi de slet ikke kunne få nok igennem i forhold til det, de var gået til valg på. Og jeg tror, vi var kommet til at stå dengang i en lignende situation, og det var i hvert fald noget, der var meget altså, i erindring hos mig, at vi skulle ikke, altså billedet af, hvad var vigtigst, at komme i ministerbiler eller få sin politik gennemført? Og hvad ville jeg helst have kritik for? At jeg ikke havde taget ministerbiler, men prøvede at få politikken gennemført, eller jeg havde solgt politikken for at komme i ministerbiler. Så ville jeg helst have kritik af, at jeg ikke havde taget ministerbilen, men prøvede at få politikken gennemført.
Men jeg har nogle gange, når jeg har fulgt dig, og det gør jeg jo, så har jeg haft indtryk af, at du har forladt tesen om, at man kan få endnu mere indflydelse i dansk politik ved at stå uden for en regering, end at være en del af en regering.
På kort sigt er det altid i at sidde i en regering. Fordi det giver de enkelte minister enorm mulighed for at komme med forslagene og præge tingene og sådan noget. Men på lang sigt, der er det ikke sikkert det bedste for et partis indflydelse, det er at komme i en regering. Og jeg synes bare, vi har både eksemplet med SF, som jo har været lidt både og, og så har vi eksemplet lige nu med sådan et parti som Venstre. Altså hvor man kan sige, får de på lang sigt størst indflydelse i dansk politik ved at være med i den regering, de er i lige nu? Det kan godt være, at de lige nu får mest indflydelse. Altså de mennesker, der sidder der, Troels Lund og Sofie og alle dem her, Stephanie, Lose og så videre. Men på lang sigt bringer de så Venstre et sted hen, hvor de har indflydelse på dansk politik. Der er risikoen for sådan et parti jo, at de spiller sig helt ud af banen, fordi de er helt, folk ikke kan fornemme dem. Altså deres base simpelthen ikke kan ved, hvor man har dem. Og jeg tror, hvis vi var gået i regeringen i 2015 og havde siddet inde i nogle lukkede lokaler og skulle afklare tingene i et meget, meget dysfunktionelt samarbejde med partier, som jo også som Liberal Alliance dengang hævdede deres ret, ikke med mange mandater, men det gjorde de jo alligevel, så ville vi virkelig have problemer med at kommunikere med vores bagland, med vores medlemmer, vælgere, og så ville vi have fået, altså så ville bare komme med nogle andre problemer, og det er det, man hele tiden skal huske, når man forsøger at omskrive historien, det er, at hvis man valgte en gang at gå en anden vej, end man gjorde, så er det heller ikke uden udfordringer. Og de udfordringer skal man i hvert fald lige huske at tage med i forhold til det der med, om man laver en fejl. Fordi jeg er enig i, at på kort sigt, der får man altid størst indflydelse ved at sidde i regering. Men spørgsmålet er, om man som parti på lang sigt placerer sit parti på en måde, så det også var, altså, over tid har indflydelse.
Du har bekymringen for, at det vil ikke holde, og derved vil tabe, så nederlaget vil blive større end at være udenfor.
Så og nederlaget vil så være begrundet i, at man for enhver pris vil i de der ministerbiler, mere end at det egentlig handlede om at få politikken gennemført. Og der, ja. Hvis jeg skulle have kritik for én ting, så ville jeg helst have kritik af, at jeg faktisk havde fravalgt ministerbilerne, end jeg havde fravalgt politikken.
Men Christian, tager jeg meget fejl, hvis jeg siger, at det tidspunkt, altså der, hvor den beslutning træffes, og det er jo din beslutning som partileder, kan man sige, ikke? Partiet havde gjort det, du ville i den situation. Det lykkes jo at sikre, og det kan man sige, det er jo en meget smart manøvre, at Pia Kjærsgaard bliver formand for Folketinget, første kvindelige og første fra Dansk Folkeparti og så videre. Men det er jo også åbenlyst, at Pia er ikke, altså det er jo ikke ligefrem sådan, at hun, altså hun virker som om, at hun ville hellere have været minister end formand for Folketinget.
Nej, det kan så godt være, at det er forkert. Det er noget efterrationalisering.
Hun sagde det jo her også.
Ja,
altså, hun svarede det.
Men hvis vi nu går tilbage dertil, er det ikke der, altså, er det ikke på det tidspunkt, hvor Dansk Folkeparti står på toppen af sin sejr, siden partiet blev stiftet? Altså, det er det flotteste resultat. Det er der, I står allerstærkest. Du står allerstærkest. Er det ikke der i virkeligheden, at grunden lægges til, at det så kører skævt senere hen?
Nej, det tror jeg ikke. Altså, du kan se, at partiet har faktisk helt frem til, altså, januar 19, tror jeg endda, altså målinger på 18-19%. Ja. Omkring 1%. Så, nej, jeg tror faktisk, at der er jo masser af ting, der kan begrunde det. Men jeg tror, det er en efterrationalisering at sige, at det handlede. Altså det er sådan noget, at man skal finde en. Altså, der skal være en årsag. Og så går man tilbage og siger, det var nok det der med, at man ikke gik i regering i 2015. Men jeg vil bare sige, efter den beslutning, skal man huske på, i december måned 15, der lykkedes det os at fastholde retsforbeholdet i en folkeafstemning, hvor Lars Løkke og jo de fleste andre partier i Folketinget ville af med retsforbeholdet. Så der var ikke nogen problem i december 15, altså et halvt år efter folketingsvalget, i at få gennemslagskraft over for vælgerne. Der stod man meget solidt og kommunikerede faktisk rigtig godt med vælgerne. Hvis det var sådan, at man i sommeren 15 havde sagt fra vælgernes side, det er det mest tåbelige, hvorfor i alverden gik ikke i regering, så havde vi ikke haft den mulighed for at kan man sige, tale i folkedybet, som vi gjorde i december 15. Så jeg tror altså, det er en efterrationalisering. Jeg tror desværre, at sådan noget som altså Meldfeldtsag og omfartsvej ved Maja, og altså alle de der ting, som, hvor der blev alt for mange flanker åbne på samme tid. Altså, det var mit ansvar, at jeg ikke var i stand til at få lukket nogle af de flanker ned. Så der var for mange åbne kampe, der skulle tages. Og når man både har interne kampe, og så også har for mange, kan man sige, åbne kampe udadtil, ja. Så bliver mængden simpelthen for voldsom. Og det er nogle af de ting, hvis jeg skulle have gjort tingene om igen. Altså, så ville jeg have været meget bedre til at få lukket nogle ting ned, og sige, godt, nu er der nogle færre ting, vi koncentrerer os om. Dem kan vi så til gengæld også kæmpe hjem.
Nu er du jo i situationen, at du er på afstand og kan sidde op på bjerget og kigge ned og så se på, at de ikke kan finde ud af det på Christiansborg, og det hele det gør, som det gør. Nu får vi jo et valg på et tidspunkt, og ingen kan udelukke jo, at det lander med et blot flertal, altså især hvis vi tænker, altså hvis vi tæller Venstre og Lykke med til den blå side, ikke? Hvis du nu skulle give de blå partier et råd om, hvordan skal de håndtere den situation? Hvad vil det råd som består i?
Jamen det er i bund og grund, tror jeg, at ingen stiller med et krav som ultimativt. Altså at man i virkeligheden accepterer, at det er fællesmængden af det, man kan forhandle sig frem til, man skal prøve at gøre.
Hvilken borgerlig regering kunne du se for dig?
Nå, hvilken regering?
Ja.
Ja, det er som ingen andre kan svare på. Det skal jeg lige svare på. Ja. Det er et godt spørgsmål. Altså, jeg synes jo meget i forhold til det her med, om der kommer et borgerligt flertal igen, ligger jo i, om Venstre får svunget sig ud af den her regering. Altså, fordi de er jo placeret et sted, hvor deres eget bagland har svært ved at se, at der er noget som helst kompas, der styrer. Og det er det her med igen, altså er man der på kort sigt, eller er man der i det for lang sigt? Og lang sigt, så skal Venstre jo finde en anledning til at komme ud af SVM-regeringen, og så skal de jo være et alternativ sammen med de andre partier til Socialdemokratiet igen. Og man kan sige, hvis det sker, så kan der jo være en relativt god chance for, at der kommer et borgerligt flertal. Men før det sker, er det jo også svært at få øje på.
Jeg vil også gerne lige høre her til sidst, altså nu fortalte du om den her meget brutale tid og det hele det aspekt med at blive kaldt tøsedreng, og at det bliver bekræftet, ikke bare skriver hun det en gang, piger, men hun bekræfter det simpelthen også, da en journalist ringer bagefter. Hvor ofte taler du med Morten og piger?
Det gør jeg ikke, altså hvis jeg møder dem, så hilser jeg selvfølgelig på dem. Men ellers har vi ikke nogen kontakt. Altså dem, jeg har kontakt med, det er jo, og det er jo logisk nok, altså det er jo ikke dem, der prøvede at svinge kniven, altså det er jo dem, som i virkeligheden jeg samarbejder tæt med. Og de er ikke i Dansk Folkeparti nu, men altså selvfølgelig har jeg også kontakter, gode kontakter i det gamle parti endnu. Der er jo også, altså ud af, det er jo en håndfuld eller to i toppen, der i virkeligheden kører sådan et magtspil. Og så nede i organisationen, der er der jo alle de ganske almindelige gode folk, som jeg jo også sagtens kan møde i dag og have det rigtig godt sammen med.
Hvis du så kigger tilbage, hvad synes du så, hvordan synes du deres behandling var af dig, altså Pia og Morten?
Jamen altså prøv at høre, når man sætter sig for og vil have magten i et parti, så det er lidt det der ligesom at lave en pølse, ikke? Altså resultatet kan godt blive godt, men man skal ikke se processen. Den er ikke så godt, så vil man ikke have lyst til den. Så, og sådan er det også med sådan en politisk magtkamp, hvor man kan sige, nogen på skibet vil have magten, og så laver de myteri og prøver at få ham, der styrer skibet ud, og til sidst lykkes det, og så overtager man skibet og sejler videre. Og så det afgørende, det er sådan set, at jeg lykkes at gå fra bord på en måde, hvor jeg kunne komme videre med mit liv.
Der er simpelthen ikke en flig af dig, der kigger tilbage og har en form for, du skuffet, vrede. Altså, Pia kan jo ikke engang se på hendes guldbryllup, fordi at det minder hende om den tid om jer alle sammen. Men du sidder jo helt sådan diplomatisk, og sådan er det jo bare, og man må jo kigge videre, og sådan gør det altid. Altså, men jeg det tror, også, tror jeg simpelthen ikke helt på.
Nej, men jeg tror, det er lidt fordi... Nej, men sådan tror jeg heller ikke, jeg havde det de første halvår, tre kvart år, måske endda et år. Og det er også derfor, at i den tid talte jeg simpelthen ikke om det. Altså, jeg ville ikke have siddet her det første år, efter jeg forlod politik, fordi jeg ville vide med mig selv, at så ville jeg ikke så vil jeg ikke sidde helt så roligt, så vi gør det. Men det gør jeg, for jeg er kommet på afstand af det. Og jeg har forligt mig med, at sådan var det, og sådan er magtkampe, og så kan det samtidig gå, nogen vinder, nogen taber, og så må man finde sig i det. Og det er jo ikke kønt, mens det står på. Og jeg har rigtig mange refleksioner om det selvfølgelig, og erfaringer at drage fra det. Men jeg har også accepteret det som et vilkår i dansk politik, i andre organisationer sikkert også, eller andre steder, hvor der er organisationer, at når nogen vil have magten, så er det ikke altid kønt den måde, det foregår på. Men det er også vigtigt, at man kommer videre med sit liv. Og hvis jeg sad derhjemme og kede mig, så tror jeg, at jeg ville have det helt anderledes. Men fordi jeg jo altså har en hverdag, der er totalt fyldt op med rigtig spændende opgaver, så når jeg ikke at sidde der og blive frustreret, fordi jeg er videre. Og det, min opfordring er også, at alle andre sørger for at komme videre, så vi husker på at gøre dagen så god, man nu kan gøre den. Det er sådan set det, vi har pligt til med det liv, vi har fået.
Christian Thulesen Dahl, mandagstræner også her. Tak fordi du var med i dag.
Selv tak.